Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα θα ασχοληθούμε με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι μια εκπομπή που προσπαθούμε τουλάχιστον να γίνεται μία φορά το μήνα, αν και θα μπορούσε κάλλιστα να γίνεται και εβδομαδιαία με τις εξελίξεις που έχουμε καθημερινά, τόσο που αφορούν την Ελλάδα άμεσα, όσο και γενικότερα τις εξελίξεις από το εξωτερικό όσον αφορά τις γεωπολιτικές αντιθέσεις. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Σήμερα θα έχουμε, και σήμερα μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, αντιπλοίαρχον αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, τον οποίο καλησπερίζουμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
Καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη. Καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
Να είσαι καλά. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την σημερινή εξέλιξη που είχαμε. Αναφέρομαι στην στρατηγική λεγόμενη σχέση Ελλάδας-Γαλλίας και στη συμφωνία απόκτησης τριών συν μίας φρεγατών από το γαλλικό ναυτικό, πολεμικό ναυτικό. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ήταν βέβαια στο πλαίσιο της επίσκεψης που έκανε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών στη Γαλλία για τα εγκαίνια μιας έκθεσης στο Μουσείο του Λούβρου.
Η συμφωνία αυτή έχει να κάνει στην ουσία με τις γενικότερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
Ναι.
Η συμφωνία λοιπόν που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με τη Γαλλία όσον αφορά την προμήθεια των φρεγατών είναι ξεκάθαρη. Την έχει δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι.
Ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι αυτή η συμφωνία έχει χαρακτήρα ευρωατλαντικό. Άρα λοιπόν η προμήθεια των φρεγατών σχετίζεται άμεσα με τον ευρωατλαντικό άξονα.
Άρα...
στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα.
Άρα και με τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στην ουσία.
Στην ουσία με τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται δηλαδή να έχουμε πλοία τα οποία θα κόβουν με λίγα λόγια βόλτες στο Αιγαίο για την προστασία της χώρας. Σίγουρα θα τα δούμε στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο,
ναι,
να προστατεύουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και της αστικής τάξης.
Ναι. Είναι αυτή μια εξέλιξη που σχετίζεται, Τριαντάφυλλε, νομίζεις, με την πρόσφατη συμφωνία AUKUS, μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας για την γεωστρατηγική αναβάθμιση των τριών αυτών χωρών όσον αφορά την περιοχή του Ινδοειρηνικού. Ήταν μια συμφωνία που ακύρωσε ταυτόχρονα πρώτερη συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Αυστραλίας για προμήθεια από το Αυστραλίσκο Πολεμικό Ναυτικό υποβρυχίων, 12 υποβρυχίων νομίζω, από τη Γαλλία.
Ναι.
Μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων που ακυρώθηκε.
Η συμφωνία με τις φρεγάτες έρχεται μετά τη συμφωνία την AUKUS, όπως λέγεται, η οποία αρχικά φαίνεται,
ναι,
ότι έρχεται σε ένα αντιστάθμισμα στην ουσία για να εξευμενήσει τους Γάλλους, η Αμερική. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα, θα δείξει στο μέλλον. Πάντως όμως, όπως και να έχει, οι Γάλλοι αποκτούν ένα προβάδισμα στη Μεσόγειο. Και αποκτούν ένα προβάδισμα όχι μόνο στρατιωτικό, και στρατιωτικό, αλλά και πολιτικό. Γιατί βλέπουμε ότι αδυνατίζει, σε εισαγωγικά αυτό, βέβαια σε πολλά εισαγωγικά, αδυνατίζει,
ναι,
η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μεσόγειο και μεταφέρεται στον Ινδοειρηνικό. Και στη Μαύρη Θάλασσα.
Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων αμερικανοτοϊκών από το Αφγανιστάν.
Ακριβώς, από, ναι, το Αφγανιστάν. Είναι μια στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι θα αναγκαστεί, εν μέρη θεωρούν οι Γάλλοι, ότι η Ευρώπη θα αναγκαστεί να γίνει ένα μικρό ΝΑΤΟ. Άλλωστε πρόσφατα είχαν δηλώσει ότι θα πρέπει να έχουμε πολλές χιλιάδες άντρες έτοιμους να αναλάβουν δράση παντού στον κόσμο.
Αυτό το σενάριο βέβαια του, του Ευρωστρατού υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια αναγκαιότητα αυτόνομης δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης παντού στον πλανήτη.
Ακριβώς. Βέβαια η Γαλλία πρωτοστατεί στις πωλήσεις όπλων. Είναι η δεύτερη ή τρίτη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με κάποια στοιχεία που μου μαζίνει και το ΣΥΠΡΙ, αυτό το Ινστιτούτο.
Τη Στοχόλμης, για την ειρήνη.
Στοχόλμης, για την ειρήνη. Προσπαθώ δηλαδή με λίγα λόγια η Γαλλία να αποκτήσει ένα προβάδισμα μετά την αποχώρηση και της Μεγάλης Βρετανίας.
Ναι.
Άλλωστε οι Αμερικάνοι πάντα ήτανε, στρέφονταν στους παραδοσιακούς συμμάχους, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι η Αυστραλία,
ναι,
και πάει λέγοντας. Τώρα η Γαλλία προσπαθεί να αποκτήσει ένα προβάδισμα ακριβώς σε αυτόν τον
το χώρο,
στήσιμο ενός Ευρωστρατού.
Ναι.
Ούτως ή άλλως, όπως λέγεται, ένα μικρό ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ.
Ναι.
Με δεδομένο άλλως ότι η Γερμανία δεν δείχνει τέτοιες διαθέσεις.
Ναι.
Έχει τη στόχευσή της στο οικονομικό πεδίο. Η στρατηγική, ναι, της είναι αυτή.
Και τώρα στη μετά Μέρκελ εποχή μένει να δούμε και το στίγμα δηλαδή της γερμανικής πολιτικής όσον αφορά και τα γεωστρατηγικά. Βέβαια, εντάξει, η Γερμανία βέβαια έχει μια διαφοροποίηση, γιατί έχει και σχέσεις με τη Ρωσία που υποτίθεται ανταγωνίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία κτλ. Θέλω να μείνω ωστόσο σε αυτό που είπες για τη Γαλλία. Ούτως ή άλλως, Τριαντάφυλλε, και πες και εσύ τη γνώμη σου, τη Μεσόγειο τη θεωρούσε πάντα προνομιακό χώρο. Βλέπει και σχέσεις με βορειοαφρικανικές χώρες. Βλέπει την πρωτοβουλία για τις ευρωμεσογειακές διασκέψεις. Βλέπει τα σχέδια για μόνιμη ναυτική βάση στην Κύπρο κτλ.
Στρατεύματα που έχει στο Μάλι,
ναι,
στη ζώνη του Σαχέλ,
στις υποσαχάρες Αφρικής δηλαδή.
Ακριβώς, όπου και εμείς προφανώς θα συμμετάσχουμε. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται να συζητιέται. Οπότε όλα αυτά δεν βοηθούν καθόλου τον ελληνικό λαό σε καμιά περίπτωση.
Ναι.
Σε καμιά. Μπορεί να αναβαθμίζουν τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των χωρών που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους οργανισμούς και συμμαχίες, αλλά λέει δεν έχουν να κερδίσουν απολύτως τίποτα από κάτι τέτοιο. Αντίθετα, οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι και παραμονεύουν ανά πάσα στιγμή. Όπως είπες και η Γερμανία, οικονομικά βλέπουμε μια Γερμανία από τη μια μεριά να είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την άλλη όμως,
όσον αφορά τις κυρώσεις,
την ενεργειακή της απόδοση, να κάνει το Nord Stream 2 με τη Ρωσία,
ναι,
για την παροχή φυσικού αερίου. Και εκεί λέει, κουβέντα δεν θέλω, αυτό είναι δικό μου θέμα.
Έτσι.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα έχουν να κάνουν με την οικονομία. Παντού και πάντα. Άρρωστε η οικονομία μιας χώρας είναι, θα το πούμε για πολλωστή φορά, είναι το οικοδόμημα. Όπου πατάει, όπου κινείται και οργανώνεται μια κοινωνία.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, πάνω στην οικονομία επιλέγουμε, έχουμε και το υπόλοιπο που είναι η πολιτική, η οποία παίρνει τις αποφάσεις, αλλά για αυτήν την κοινωνία, για αυτήν την οικονομία.
Ωραία. Λοιπόν, αλλάξουμε τώρα θέμα. Βέβαια, δεν αλλάζουμε και τελείως, γιατί όλα αυτά τα θέματα σχετίζονται μεταξύ τους πάντα. Να
ακριβώς
πάμε τώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί βρέθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Εξέφρασε η ελληνική πλευρά την θέληση, την άποψη μάλλον προς Αμερικανούς, στο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών για αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας, της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, που θα επιτρέψει τις αμερικανοτικές βάσεις να είναι πλέον πενταετούς διάρκειας οι συμφωνίες, αυτό εννοώ, και όχι μόνο ετούς, αλλά ζήτησε η ελληνική πλευρά κάποια ανταλλάγματα. Ένα από αυτά ήταν οι Αμερικάνοι να δείξουν έμπρακτος την αλληλεγγύη τους και τη στήριξή τους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Αυτό από την πλευρά του Αμερικανοί δεν φάνηκε στη Νέα Υόρκη να συμφωνούν τέλος πάντων με αυτό, να δώσουν αυτές τις παροχές εγγυήσεων. Μήπως λοιπόν η απόφαση για απόκτηση φρεγατών ήταν και ένα μήνυμα από την ελληνική πλευρά, διότι και οι Αμερικάνοι το προηγούμενο διάστημα είχαν ένα διαγωνισμό, μια κόντρα με τους Γάλλους στο ποιος θα πουλήσει φρεγάτες στην Ελλάδα.
Όχι, δεν νομίζω ότι η θέση της Ελλάδος είναι η στρατηγική της, μάλιστα, όχι η θέση της είναι να κοντράρει την Αμερική. Άλλωστε αυτό, όπως θα το δούμε και παρακάτω, ότι έχει να κάνει με την αμερικανική πολιτική στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Εδώ έχουμε γεμίσει αμερικανικές βάσεις. Οπότε αυτό είναι λίγο οξύμορο να μπορούμε να το θέσουμε σαν ζήτημα.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα έπρεπε να το απορρίψουμε. Βέβαια, σε επίπεδο καπιταλιστικών χωρών όλα μετράνε. Ακόμα και η παραμικρή κουβέντα. Οπότε ας το κρατήσουμε για αργότερα, μπορεί να μας χρησιμεύσει.
Ναι.
Είναι όμως αυτό που ορίζει τις σχέσεις της Ελλάδας με την
Ηνωμένη Πολιτεία. Οπωσδήποτε, αλλά έπρεπε να το θέσουμε ως δημοσιογραφικά τουλάχιστον.
Ναι, βεβαίως.
Ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι η προσφορά διαφόρων τοποθεσιών στην ελληνική επικράτεια για τις νέες αμερικανοατοικές βάσεις. Η Ελλάδα προβάλλει το ζήτημα της Κύρου, όπου ήδη υπάρχουν ναυτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν. Προβάλλουν αυτοί περισσότερο την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων δομών, βλέπε Σούδα, παρά τη Σκύρο. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Σκύρος είναι σχεδόν στη μέση του Αιγαίου και δεν θέλουν να εμπλακούν σε αμφισβητούμενα ύδατα, όπως το ορίζουν αυτοί, έτσι.
Ακριβώς. Άλλωστε, μια που μιλάμε για τον ΟΗΕ, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδειξε και μίλησε, έδειξε μάλλον μια διάθεση συμβιβασμού και για αναγκαίες υποχωρήσεις, αλλά πάντα μέσα στο νατοϊκό πλαίσιο.
Ναι.
Αυτό τι μας λέει, ότι αυτό που ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή ακούμε από τον κόσμο που συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους ότι η περισσότερη πλειοψηφία τουλάχιστον του κόσμου δέχεται, ας το δούμε ως έτσι, το δέχεται, ότι τα έχουν συμφωνήσει, μωρέ. Τι μας λένε τώρα. Απλά είναι θέμα χρόνου πώς θα τα πλασάρουν στο λαό. Και η μεν και η δε.
Ναι.
Άλλωστε και οι κόντρες μεταξύ τους, γεωπολιτική αντιπαράθεση υπάρχει. Και όσο περνάει ο καιρός, οξύνονται συνεχώς και μέσα στο ΝΑΤΟ. Θα δούμε σίγουρα εξελίξεις μεταξύ των δύο χωρών. Σίγουρα θα δούμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
Εντάξει, το γεγονός ότι υπάρχουν και γεωπολιτικές αντιθέσεις και μεταξύ των συμμάχων φάνηκε ειδικά τώρα με τη συμφωνία AUKUS, έτσι, που ήταν πισόπλατη με χεριά, όπως το χαρακτηρίζουν οι Γάλλοι. Και βγήκαν στην επιφάνεια και πολλά άλλα θέματα. Αναφέρθηκες στη διάθεση συμβιβασμού που έδειξε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στο να τα βρούμε με την Τουρκία για τη χάραξη θαλασσίων ζωνών και ΑΟΖ στην ουσία. Όπως ακριβώς πέτυχε η Ελλάδα με τις συμφωνίες με Αίγυπτο, με Ιταλία πρώτα και Αίγυπτο αργότερα. Αλλά το να διαφημίσει αυτές τις δύο συμφωνίες, που είναι εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, είναι γνωστό ότι μιλάνε για μειωμένη επίρρεια στα ελληνικά νησιά, ακόμα και στην Κρήτη, που είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί, και κυρίως, ειδικά η συμφωνία με την Αίγυπτο, είναι στο 45-55, νομίζω, εις βάρος μας, δεν είναι δηλαδή 50-50. Ο καθορισμός της ΑΟΣ μεταξύ μας, χώρια που αφήνει τη μισή Ρόδο και ανατολικά εκτός.
Ναι, βεβαίως. Τα αφήνει στην ουσία ανοιχτά. Άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μίλησε για, παρόλο που οι εξελίξεις τις θεωρούν στην κόντρα τους με την Τουρκία σαν απαράδεκτες διεκδικήσεις, ο Πρωθυπουργός μίλησε για διαφορετικές απόψεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στον κοντινό μας γείτονα, την Τουρκία.
Ναι. Αλλάζει λοιπόν το...
Άρα λοιπόν πού πάει
η γλώσσα.
Το ακριβώς. Παίζει ρόλο η γλώσσα που χρησιμοποιούν.
Και μέχρι τώρα αναφέραμε...
Μια μέρα να λες, να μιλάς για παράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας και για παραβιάσεις και να βγαίνεις στον ΟΗΕ μετά και να λες ότι υπάρχουν απλώς διαφορετικές απόψεις.
Μάλιστα.
Αυτό το γλυκαίνει το ζήτημα και μας οδηγεί να σκεφτούμε ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως, που λίγο έως πολύ καταλαβαίνει και ο ίδιος ο κόσμος.
Ναι.
Χωρίς να έχει πλήρη εικόνα και χωρίς να είναι ειδικός στη διπλωματία.
Ναι. Και βέβαια, ενώ μέχρι τώρα ακούγαμε συνέχεια έστω και θεωρητικά αναφορές για διεθνές δίκαιο και δίκαιο της θάλασσας, τώρα πλέον μιλάμε για διάθεση συμβιβασμού. Αυτό
ακριβώς.
Δηλαδή έθεσε ακριβώς ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, διάθεση συμβιβασμού. Και αυτό στην ουσία πιάνει και το Κυπριακό μέσα.
Ναι.
Χωρίς να είναι απαραίτητο αντίθετο. Απλά το φύγουμε τώρα στην ουσία, γιατί εκεί παίζεται παιχνίδι.
Φυσικά αφορά και το Κυπριακό, γιατί αν η διάθεση συμβιβασμού επιτευχθεί στην πράξη, αν λάβουμε υπόψη τη συμφωνία για ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, τότε το καμπανάκι χτυπάει το Καστελόριζο. Και ο νοήτο, Τριαντάφυλλε.
Μα η συμφωνία με την Αίγυπτο για την αναγνώριση της ΑΟΣ αναγνωρίζει μειωμένη επίρρεια ακόμα και στην Κρήτη.
Ναι.
Και φυσικά εξαιρεί από τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών το Καστελόριζο.
Ναι.
Και στην ουσία τι κάνει, γκριζάρει την περιοχή.
Ναι. Οι Τούρκοι θεωρούν βέβαια ότι το Καστελόριζο δεν μπορεί να έχει ΑΟΣ ένα τόσο μικρό νησάκι.
Σωστά. Σωστά.
Άσχετα αν το δίκαιο της θάλασσας ορίζει το αντίθετο, ότι πρέπει να έχει, γιατί υπάρχει οικονομική δραστηριότητα.
Βεβαίως πρέπει να έχει. Μα μην ξεχνάμε ότι εδώ η Τουρκία μας απειλεί με κάζου μπέιλ όσον αφορά την επέκταση από τα 6 στα 12 μίλια.
Ναι.
Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Αν μη τι άλλο, δεν είναι κάτι
σωστό,
το οποίο μπορούμε να το εξηγήσουμε διαφορετικά, είναι τα συμφέροντα. Θα ναι. θα τα βρούνε. Αυτή είναι η... Σου λέω, σου μεταφέρω και τις απόψεις του κόσμου που ακούω, του απλού κόσμου.
Ναι.
Ότι η τάση είναι ότι αυτοί θα τα βρούνε.
Που βέβαια ανησυχεί ο κόσμος και καλά κάνει και ανησυχεί.
Βεβαίως. Βεβαίως καλά κάνει και ανησυχεί. Ο κόσμος ανησυχεί γιατί η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
Πάντως...
Οι καταστάσεις οξύνονται. Δηλαδή ο κόσμος σε γενικές γραμμές βλέπει ότι να, δηλαδή, τι γίνεται στον κόσμο. Μια ματιά να ρίξεις και μόνο. Οι εξελίξεις είναι γρήγορες καταρχήν.
Είναι ραγδαίες.
Ραγδαίες. Ραγδαίες. Δηλαδή ξεπερνάνε ακόμα και αυτό που σκέφτεσαι σήμερα, μπορεί αύριο το πρωί να σε ξεπεράζει και να προχωρήσει. Οι καπιταλιστές δεν έχουν όριο.
Βλέπε για παράδειγμα Αφγανιστάν, βλέπε Ουκρανία-Ρωσία, όπου πάλι αναζωπυρώνονται οι εντάσεις στην Ανατολική Ουκρανία, βλέπε Σερβία-Κόσοβο που έχουμε τώρα τις τελευταίες μέρες.
Ακριβώς.
Ένταση στα σύνορα των δύο χωρών.
Στα σύνορα, με τα προβλήματα
σύνορα,
με τις πινακίδες.
Ναι, ναι, ναι. Βλέπε
πυραυλικές
δοκιμές Βόρειας Κορέας. Είναι κάτι φαινόμενα που μπορεί να φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά όλα συνδέονται.
Όλα συνδέονται. Όλα απολύτως συνδέονται.
Πάντως για να
ορκλώσουμε... Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις πηγές πλούτου, οι οποίες είναι οι δρόμοι μεταφοράς τους, από πού θα περάσει το αέριο, με την παραγωγή φυσικού αέριου, πετρελαίου. Τώρα μπαίνει στο
Ωραία.
Πλάνο και η πράσινη ανάπτυξη.
Θα το πούμε αυτό στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, Τριαντάφυλλε, αν μου επιτρέπεις. Εντάξει, απλά για να ορκλώσουμε το puzzle και για όσους μας ακούνε να ξέρουν ότι εάν αναγνωριστεί με βάση το διεθνές δίκαιο ΑΟΣ στο Καστελόριζο, που πρέπει να υπάρχει, τότε η Τουρκία αποκόπτεται ουσιαστικά από την Ανατολική Μεσόγειο.
Σωστά.
Δηλαδή θα υπάρχει συνάφη ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Άρα λοιπόν Τουρκία και Αίγυπτος δεν θα έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα. Αν όμως δεν αναγνωριστεί ΑΟΣ στο Καστελόριζο, όπως αυτό επιθυμεί η Τουρκία, τότε αποκόπτεται η Ελλάδα από την Κύπρο κτλ.
Σωστά. Έτσι είναι, Δημήτρη.
Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάνω σε αυτό που είπες, γιατί είχαμε το φαινόμενο των τουρκικών παρενοχλήσεων τις προηγούμενες ημέρες σε ανατολικά της Κρήτης. Με αυτό θα επιστρέψουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάλι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ζητάμε με τον συνάδελφο Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, αντιπλοίαρχο αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Συνάδελφο, αν μου επιτρέψεις, γιατί είμαστε εργατικό ραδιόφωνο. Όλους συναδέλφους του λέω. Όλους συναδέλφους του λέω. Τριαντάφυλλο, μην με παρεξηγείς.
Όχι καμία. Συνάδελφοι, γιατί.
Ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι θα συζητήσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής για το περιστατικό που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Με ένα γαλλικό ερευνητικό σκάφος υποσημαία Μάλτας, το οποίο διεξήγαγε έρευνες ανατολικά της Κρήτης και το οποίο παρενοχλούνταν επί 2 ή 3 συνεχόμενα 24 ώρα από τουρκικό πολεμικό, μια τουρκική φρεγάτα. η οποία υποστήριζε η Τουρκία τουλάχιστον ότι όσες φορές έβγαινε από τα όρια των 6 ναυτικών μιλίων που αναγνώριζε στην Ελλάδα, τότε προχωρούσε σε παρενοχλήσεις προς το συγκεκριμένο πλοίο. Υπήρξαν καταγγελίες και διαβήματα και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από τον Έλληνα πρέσβη στην Τουρκία, αλλά υπάρχει και περίπτωση που ακόμα και εντός των ορίων των 6 ναυτικών μιλίων που είχαμε παρενόχληση. Όλα αυτά στο πλαίσιο του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου, έτσι. Από αυτό βρήκε δικαιοδοσία η Άγκυρα να κάνει αυτό που έκανε.
Σωστά, σωστά. Σωστά. Άλλωστε η Τουρκία δεν πάβει συνεχώς να τονίζει τα συμφέροντα και τα όρια, τέλος πάντων, που θέτουν οι ίδιοι για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα εκεί το θεωρεί σίγουρα αμφισβητούμενο έδαφος. Είναι στη συνέχεια αυτό που λέγαμε με τα, όπως είπες και με την Αίγυπτο, με την ΑΟΣ της Αιγύπτου. Αυτό θα επιφέρει αλλαγές. Η Γαλλία φυσικά έχει συμφέροντα εκεί και στην Κύπρο που έχει κόπεδα ή Total, αλλά και στην νότια της Κρήτης που φαίνεται να υπάρχει υλικό, γι' αυτό το διερευνούν. Οπότε οι Τούρκοι με τη σειρά τους θέλουν και αυτοί να έχουν μερίδιο από την πίτα. Και επαναλαμβάνουμε, όχι ο τουρκικός λαός.
Τα μονοπόλια των χωρών γίνονται.
Τα μονοπόλια τα τουρκικά.
Ναι.
Γι' αυτό θα πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση να δείχνουμε τον ένοχο. Ποιος είναι ο ένοχος. Να μην μιλάμε έτσι γενικώς, όπως πολλοί αναφέρονται, η χώρα, το έθνος, η πατρίδα.
Αυτά είναι τα προσχήματα, ναι.
Τα προσχήματα, δεν τι ακριβώς δηλαδή. Αν δεν είναι οι άνθρωποι της, ο ίδιος ο λαός, αυτός ο λαός ο οποίος παράγει. Παράγει τα πάντα.
Και αν κάποιος αμφιβάλλει για αυτό που λέμε τώρα, τριαντάφυλλε, ας δει το θέμα με την ΕΝΗ, το Ιταλικό Μονοπόλιο της Ενέργειας, που για να κάνει έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, έστειλε η Ιταλία δύο πολεμικά σκάφη για συνοδεία.
Ακριβώς. Ποιο προστατεύουν δηλαδή.
Για τα συμφέροντα δηλαδή του Ιταλικού Μονοπωλίου.
Αυτό είναι η όλη η ιστορία. Εκεί αυτό θέλουν. Να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Όχι τα λαϊκά συμφέροντα. Γιατί εμείς σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος ο λαός, είτε έχουμε πετρέλαιο, είτε βρεθεί φυσικό αέριο, οτιδήποτε, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να έχει κάποιο όφελος. Εμείς θα συνεχίσουμε να παγώνουμε το χειμώνα, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τη βένζινη, τα καύσιμα γενικότερα, ακριβότερα και πάει λέγοντας. Α, μόλις πρόσφατα άλλωστε ένας διευθύνων σύμβουλος, για να μην λέμε ονόματα, μεγάλου έτσι μονοπωλιακού ομίλου, μίλησε για χειμώνα πολύ δύσκολο, με βάση την άνοδο των τιμών στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο.
Ναι.
Και γιατί όλα αυτά, γιατί τα παίζουν στο χρηματιστήριο και γιατί οι καπιταλιστές θέλουν να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να έχουν καλύτερες θέσεις, από καλύτερη θέση να μπορούν να διαπραγματευτούν. Είτε αφορά συμβόλαια, είτε αφορά συμφωνίες με άλλες χώρες, είτε με άλλους ομίλους και μονοπόλια.
Έτσι είναι, και μάλιστα μέσω τέτοιου κύματος ακρίβειας ήρθε και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στο ζήτημα τώρα παρενοχλήσεων της τουρκικής φρεγάτας απέναντι στο ερευνητικό πλοίο, γιατί αυτό τέθηκε και στη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ που επίσης έγινε στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες, 17 με 19 Σεπτέμβρη. Εκεί ακριβώς τι διημήφθη δηλαδή μεταξύ των.
Ναι. Και μόνο. Και μόνο να διαβάσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Ρομπάουερ, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, μετά το πέρας της Συνόδου,
ναι,
είναι να σε πιάνει σύγκριο. Τι ακριβώς είπε. Είπε το εξής, ότι η εξέλιξη των επιχειρήσεων όσον αφορά τον αποστολό και των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ,
ναι,
η αυξημένη χρήση μη παραδοσιακών ορισμών της σύγκρουσης, ιδιαίτερα ο πόλεμος πληροφοριών, η άνοδος των μη κρατικών παραγόντων και η πρόσβασή τους σε τεχνολογίες που συνήθως προορίζονται οι κρατικές οντότητες, το πώς οι μελλοντικές συγκρούσεις θα είναι επίμονες, ταυτόχρονες και απεριόριστες. και πώς τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου θολώνουν όλο και περισσότερο.
Μάλιστα.
Τι περισσότερο να σκεγγραφείς. Σκεγγραφείς δηλαδή ακριβώς αυτό που το ΝΑΤΟ για το 2030. Σκεγγραφεί την επόμενη δεκαετία πώς θα κινηθεί το ΝΑΤΟ και τι περίπου πιθανολογούν ότι θα συμβεί.
Προβλέπουν δηλαδή στην ουσία πολλαπλά πολεμικά μέτωπα ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη στην ουσία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Βεβαίως.
Και γι' αυτό προειδοποιούν κιόλας.
Αβεβαίως. Είναι κοινικοί. Δεν έχουν πρόβλημα. Άλλωστε τι κάνουν. Εδώ βλέπουμε ότι λέει αυξημένη χρήση μη παραδοσιακών ορισμών της σύγκρουσης. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ότι θα ονομάζουν τον κάθε πόλεμο, την κάθε επέμβαση όπως τους βολεύει, όπως τους συμφέρει για την ακρίβεια. Μέχρι τώρα μάθαμε για την, μέχρι τώρα ήταν για την τρομοκρατία. Αύριο μεθαύριο θα βρουν κάποιο άλλο ορισμό για να προωθήσουν μια σύγκρουση. Σύγκρουση συμφερόντων πάντα, σύγκρουση δε πολεμική. Είναι τρομερό αυτό.
Θα έχει να κάνει πάντα με εισαγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαίου κτλ. Αυτό δεν είναι. Τα προσκλήματα δεν λείπουν ποτέ.
Όχι, βέβαια.
Ναι.
Τώρα αυτά και ειδικά αυτό που αναφέρει, ότι στην ουσία θολώνουν τα όρια της ειρήνης και του πολέμου. Βασικά ποιας ειρήνης, της ιμπεριαλιστικής ειρήνης. Αυτή είναι η ειρήνη.
Εδώ να θυμίσουμε και μια αποστροφή του λόγου της καγκελαρίου της Γερμανίας, της Άγγελα Μέρκελ, πριν από 1,5 χρόνο, μπορεί και λιγότερο, δεν είμαι σίγουρος, ότι δεν πρέπει να έχουν δεδομένο οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα έχουμε ειρήνη συνέχεια. Κάπως έτσι το είχε πει.
Ναι, ναι. Περίπου έτσι. Αυτό ήταν το νόημα. Δηλαδή ότι μη θεωρούμε δεδομένη την ειρήνη στην Ευρώπη.
Ακριβώς, ναι. Στη σύνοδο αυτή τέθηκε και το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας των παρενοχλήσεων στο γαλλικό ερευνητικό σκάφος. Τι απάντηση δόθηκε, νομίζω αξίζει να τα αναφέρουμε.
Το ΝΑΤΟ στην ουσία νύπτει τα σχέδια του. Λέει ότι είναι θέμα, δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ. Είναι θέμα μεταξύ των δύο κρατών. Και υπάρχει διχογνωμία των δύο κρατών μέσα στο ΝΑΤΟ. Και αυτό, είπε ο πρόεδρος Επιτροπής, δεν είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει το ΝΑΤΟ.
Βρείτε τα δηλαδή.
Βλέπουμε λοιπόν πώς έρχεται και δένει. Σιγά σιγά. Αν βάλουμε δηλαδή σε μια τάξη όλες αυτές τις δηλώσεις, το τι ακριβώς λέει ο Ερντογάν, το τι ακριβώς... Γιατί ο Ερντογάν μιλάει και στη Σύνοδο Κορυφής, μίλησε ξεκάθαρα για μοιρασιά του Αιγαίου.
Να.
Δεν είπε κάτι άλλο. Αν δούμε το τι, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ότι οι αναγκαίες υποχωρήσεις πάντα μέσα στο νατοϊκό πλαίσιο, αλλά και συμβιβασμούς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και δούμε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής, όλα συγκλίνουν στο ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στο παγκής μέλλον.
Μάλιστα.
Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ξένο.
Να.
Και λοιπόν... φυσικά παρατηρούμε βέβαια ότι το ΝΑΤΟ κάνει και άλλες συμφωνίες, όπως είπαμε. Θα μπούμε στη συμφωνία την AUKUS.
Ναι.
Εκεί αντίθετα το ΝΑΤΟ τι λέει, ότι δεν το επηρεάζει. Λέει, γιατί η Αυστραλία δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Δεν είναι μέλος, συγγνώμη, του ΝΑΤΟ.
Ναι, και είπε ότι πολλές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν άλλες αμυντικές συμφωνίες με άλλες χώρες, οπότε δεν είναι
ακριβώς
κάτι που μας απασχολεί.
Ακριβώς.
Ναι. Πάντως όλα αυτά έχονται σε αντίθεση με αυτά που καλλιεργούν χρόνια τώρα ελληνικές κυβερνήσεις, ότι πρέπει να αισθανόμαστε σίγουροι και ότι τέλος πάντων αυτές οι οντότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας, τριανταφύλλε.
Μα όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως και τα περισσότερα στην ουσία προέρχονται από τα χείλη των ίδιων των εκπροσώπων της αστικής τάξης. Ναι. Δεν μας οδηγούν πουθενά αλλού. Μας οδηγούν ακριβώς εκεί, ότι θα πρέπει να μην υπάρχει εφησυχασμός στον κόσμο. Να μην εφησυχάζει ο κόσμος. Να είναι αυτό που λέμε ψηλιασμένος λαϊκά. Και να μην αφήνει στην τύχη τα πράγματα, όσα πάνε και όσα έρθουν. Γιατί στο τέλος είναι ο ίδιος ο λαός που θα κληθεί να πάει σε έναν πόλεμο.
Να πληρώσει το τίμημα.
Να πληρώσει το τίμημα των ίδιων των καπιταλιστών. Γιατί αυτοί θα τον οδηγήσουν. Τα δικά τους συμφέροντα θα πάνε να προστατέψουν. Και τα λαϊκά συμφέροντα.
Έτσι. Είναι μια προσπάθεια από την τόπια αστική τάξη να αναβαθμιστεί, δηλαδή να αποκτήσει μεγαλύτερο κομμάτι από τη λία του πλούτου όλης ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις εμπλέκουν όλο και περισσότερο το λαό σε επικίνδυνους σχεδιασμούς, κυρίως αμερικάνικους. Και να αναφέρουμε εδώ και να κλείσουμε και τελευταίο παράδειγμα την αποστολή Patriot, της στοιχείας Patriot στην Σαουδική Αραβία,
ναι,
με συνοδεία μάλιστα 100 στρατιωτικών, έτσι, σε μια χώρα που δεν φημίζεται για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λέω αυτό για τους προκλητικούς ισχυρισμούς ότι τώρα που φύγαμε από το Αφγανιστάν, μαύρο ο φίδι που έφαγε το λαό της χώρας εκεί.
Βέβαια. Όσον αφορά τους Patriot, είναι μια καθαρά επιθετική κίνηση από μεριάς της Ελλάδος, γιατί πολλές φορές ειδικά οι Έλληνες πολιτικοί, όχι όλοι, οι αστικοί πολιτικοί, εντάξει, δεν αναφέρονται στο ότι οι Έλληνες είμαστε αμυντική χώρα και δεν είμαστε επιθετικοί. Μα η αποστολή ακριβώς των Patriot στη Σαουδική Αραβία ακριβώς αυτό είναι, και επειδή αυτό φαίνεται τους ενοχλεί και το συζητάει ο κόσμος. Πρόσφατα ο Υπουργός Άμυνας, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος,
ναι,
προσπάθησε να διασκεδάσει σε εισαγωγικά τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Επιτροπή της Βουλής για την Άμυνα,
ναι,
λέγοντας, προβάλλοντας τον εξής ισχυρισμό, ότι η Patriot πύραυλη είναι πύραυλη αμυντική. Δεν είναι επιθετική, είναι για να αναχαιτίζουν. Άρα λοιπόν και εμείς δεν είμαστε επιθετικοί πηγαίνοντας τους πυράβλους στην Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ναι, δεν είμαστε επιθετικοί, γιατί τότε μπαίνει ο υπουργός στη λογική να προσπαθήσει να το ερμηνεύσει.
Ναι. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη ότι στη συγκεκριμένη περιοχή συγκρούονται τα συμφέροντα δύο περιφερειακών δυνάμεων, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, με το Ιράν, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια αποστολή στοχοποίησης του Ιράν, συγκεκριμένα.
Σαφέστατα. Και έχουμε και την Ιεμένη εκεί.
Βεβαίως.
Που η Σαουδική Αραβία, και όχι μόνο η Σαουδική Αραβία, όλο το...
Και πολλές αραβικές χώρες
για το... Ναι.
Ηγείται μιας επίθεσης εδώ και χρόνια.
Ηγείται ενός συνασπισμού.
Ναι, που επιτέλεται στην Ιεμένη, ναι. Ενάντια στη σιητική πλειοψηφία όμως, να πούμε εδώ στην Ιεμένη. Θα λέγαμε ότι εκεί είναι ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων στην ουσία.
Ναι, έτσι θέλουν να το ονομάζουν, αλλά στην ουσία συμμετέχουν όλοι.
Το Ιράν στηρίζει τους Σιήτες παραδοσιακά.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων με το 12% εισαγωγές παγκοσμίως.
Ναι. Καλά, λέγω των πετροδόλαρων φυσικά.
Ναι, σαφώς. Είναι ο καλύτερος πελάτης της πολεμικής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Και άλλωστε αυτό, οπότε ας αναλογιστούμε το εξής απλό. Πώς γίνεται μια πλούσια χώρα όπως είναι η Σαουδική Αραβία με δισεκατομμύρια εισαγωγές πολεμικών όπλων να στηρίζεται στους Patriot που θα τους μεταφέρει η ελληνική κυβέρνηση εκεί.
Σωστά.
Οξύμορο, δεν βγαίνει.
Ναι.
Δεν βγαίνει, δηλαδή σαν να πηγαίνεις εσύ κάθε μέρα και να κερνάς έναν καφέ σε ένα βιομηχανό. Δεν έχω λεφτά για να πιω καφέ.
Εκτελεί συμβόλαια αμερικάνικες σκοπής η ελληνική κυβέρνηση και αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την προστασία του ελληνικού λαού, με την προστασία των συνόρων και των πολιτικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Είναι μια καθαρά επιθετική αποστολή που παραγγέλθηκε από την Ουάσιγκτον.
Ναι, βέβαια. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία φαίνεται να νιώθει ένα φόβο εγκατάλειψης από τους Αμερικανούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκεί που θα πάνε οι πυραυλοί πάτριοι, ότι ήταν προηγουμένως Αμερικάνικοι πάτριοι, τους οποίους η Αμερική τους αποσύρει.
Ναι.
Γιατί τα στρατηγικά του συμφέροντα στρέφονται στον Ινδοειρηνικό πλέον.
Έτσι, και απλά έρχεται να καλύψει το κενό η ελληνική, η ελληνική Patriot, η ελληνική συστοιχεία.
Ναι,
ένα μέρος τουλάχιστον.
Είναι μια συμφωνία, ένας χωροφύλακας, αν θέλετε.
Ναι.
Δεν είναι κάτι άλλο. Από την άλλη, πάλι όμως και η Σαουδική Αραβία υπογράφει συμφωνία. Τα γράψει πρόσφατα συμφωνία με τους Ρώσους. Στρατηγική συμφωνία.
Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δυνάμεις αναδιατάσσονται συνεχώς, και οι δυνάμεις στρατηγικές αλλά και οι συμμαχίες.
Και ανταγωνισμοί και συμμαχίες ταυτόχρονα την ίδια στιγμή.
Ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή που ανταγωνίζονται, η Μέση Ανατολή είναι κίνδυνος θάνατος.
Ναι.
Ειδικά τώρα.
Πήρε την αποθήκη.
Εδώ το ΣΥΠΡΕ, αυτό για την ειρήνη, το
Ινστιτούτο Στοκχόλμης.
Το Ινστιτούτο Στοκχόλμης. Κάποιος ειδικός σε θέματα εξοπλισμών, αναλυτής του ΣΥΠΡΕ, εκτιμά πως η τάση αυτή, δηλαδή ποια είναι η τάση, οι εξαγωγές όπλων στις χώρες της Μέσης Ανατολής αυξήθηκαν πάνω από το 60% την προηγούμενη πενταετία. Αυτό είναι τρομερό. Εκτιμά λοιπόν πως η τάση αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς οι πολλαπλές κρίσεις στην περιοχή και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των εντάσεων εγκυμονούν κινδύνους για μεγάλες συγκρούσεις, για παράδειγμα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν.
Ναι. Περιφερειακές συγκρούσεις που δεν μπορείς να ξέρεις άμα θα ξεφύγουν και θα λάβουν από μεγαλύτερο, έτσι, μεγαλύτερη διάσταση.
Και λοιπόν, για να δούμε και την υποκριτική τους έτσι στάση, υπάρχει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Ιεμένη, όπου μεταξύ άλλων τι κάνει. Καταγγέλει την καταστροφή, λέει, της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεμένης από τις αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, τονίζει ότι οι εξαγωγές όπλων που τροφοδοτούν τη σύγκρουση στην Ιεμένη κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν συνεργείς εγκλήματα πολέμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τα κράτη-μέλη της, καλούνται να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να λογοδοτήσουν όλη η δράση της σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ευχολόγια είναι αυτά, χωρίς αντίκρισμα.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, από τη μια στηρίζουμε την ειρήνη και κλαίμε για τον πόλεμο στην Ιεμένη, όπου είναι στα όρια της, όχι απλά της φτώχειας, αλλά οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα.
Του λοιμού, ναι.
Κυριολεκτικά. Και από την άλλη στέλνουμε ακριβώς στη χώρα που είναι σε αυτόν τον συνασπισμό, στέλνουμε Patriot, πυράβλους.
Ναι.
Λέγοντας ότι δεν είναι τίποτα, είναι αμυντική.
Λοιπόν,
εδώ οι άνθρωποι μιλάμε για λοιμό πλέον.
Ναι, έτσι.
Δεν δείχνουν καμιά ευαισθησία όσον αφορά την. Και βάζουν φυσικά, στην ουσία βάζουν στο στόμα του λύκου όχι μόνο τις έλλειμμες δυνάμεις, αλλά και το συνολικά τον ελληνικό λαό. Γιατί? Για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
Έτσι είναι. Επειδή όμως πρέπει να το κλείνουμε και να το κλείνουμε και με μια αισιόδοξη νότα, στη διάρκεια της τριήμερης Στρατιωτικής Επιτροπής Είχαμε όμως και την απάντηση από το λαϊκό κίνημα, έτσι, γιατί είχαμε μια συγκέντρωση καταδίκης καταρχάς της Συνόδου και των όσων αυτούς συνόδευε, από εργατικά σωματεία, την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη, με άλλους μαζικούς φορείς, φοιτητικούς συλλόγους κτλ.
Σωστά. Ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση. Είπαμε θα πρέπει πάντα να δείχνουμε και τον ένοχο. Ακριβώς αυτοί είναι ένοχοι και αυτά είναι τα έργα τους. Τα έργα τους τα οποία πάντα στρέφονται εναντίον του ελληνικού λαού και γενικότερα των λαών.
Έτσι. Είναι ένας δολοφονικός οργανισμός, έτσι τον χαρακτηρίζει ο ελληνικός λαός το ΝΑΤΟ και έτσι είναι στην ουσία, αιματοβαμμένος είναι αυτός ο οργανισμός.
Όπου και αν πήγε το ΝΑΤΟ, όπου πήγε και σταθεί, πάντα πολέμους.
Πολέμους, δυστυχία και θάνατος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Τριαντάφυλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Ελπίζω να έχουμε σύντομα και πάλι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γιατί όπως είπαμε, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οπότε θα φροντίσουμε και εμείς από το ραδιόφωνο να κανονίσουμε και άλλη εκπομπή.
Να κρατήσουμε και άλλες λεπτομέρειες. Ναι. Εγώ από το βήμα έτσι αυτό που μου έχεις δώσει, για άλλη μια φορά το έχω ξανακάνει να υπενθυμίσω και να προτρέψω και τους φαντάρους μας αλλά και τα συναδέλφους, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να μπαίνουν στο ALT και να ενημερώνονται. Ναι. Είναι το site που θα τους δείξει την κατεύθυνση, θα τους δείξει τον ένοχο. Εκεί θα βρει πράγματα, στοιχεία σύμφωνα με τα συμφέροντά του, ειδικά οι στρατευμένοι. Να μπαίνουν και να στέλνουν και τις ανταποκρίσεις τους. Ωραία. Στο ALT και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
Καλώς. Σε ευχαριστούμε, Τριαντάφυλλα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σου ευχόμαι.
Έγινε.
Και να ξαναπούμε.
Έγινε. Σε ευχαριστώ και εγώ.
Γεια χαρά. Χαίρετο.
Γεια. Before